Manstu hvar þú lærðir þetta?
Nei.
Það hefur sennilega verið í eiginunum?
Já, örugglega, ég lærði þetta stelpugri.
Heim
í skáli. Já.
Manstu eftir einhverju fólki þar sem að var að syngja fyrir einhver krakkana?
Ekki sérstaklega. Ég var alveg upp með Guðmundi Jóhannes sinni frá skáleigum, hann var hér lengi, já, hann var við Síman og Gísla Jóhannes sinni, hann var mist ekki svo mig. Mamma þeirra var afskaplega lagvís.
Hvað hétt hún?
María Gísladóttir, móður þeirra.
Já, heldur að hún hafi raulað fyrir okkur?
Já, hún raulaði oft fyrir okkur, fyrir okkur.
Í rökkurinu?
Já, við lörðum margt, ég sé fyrir mig, ég lærði margt lagað henni.
Já.
Já.